Hjertelig velkommen til Salt sin podcast. Vil du vite mer om når og hvor vi møtes, gå inn på salt.co. Her en hilsen fra Øystein Gjerme.
Tusen takk for at du lytter til podcast fra Salt. Vi inne i en spennende periode som menighet, fordi at vi har akkurat kjøpt Forum Kino, som skal bli et hjem for Salt, og så skal det være et kulturhus for hele byen. Vet du? Vi forkynner ifra en plattform. Frem til nå så har vi gjort det ifra leidebygg. Nå har vi muligheten til å investere i et bygg som skal velsigne mennesker i mange år fremover. Vi ber den høsten medlemmer og venner og partnere og folk som lytter til denne podcasten om å gi et bidrag for at vi skal kunne komme i havn med egenkapitalen til dette prosjektet. Så hvis du vil, ta og vips noen penger til 12345 eller gå inn på salt.co/forum og les hvordan du kan være med og bidra. Vi trenger hjelp fra mange for å nå i land med dette og sammen bygge en plattform hvor vi kan nå enda lengre. Så tusen takk for din gave. Det kommer an å gi deg litt mer applaus, det var jo fantastisk. Ja, det helt rått, ass. Det helt rått. Problemet ikke dansen, problemet hva det kan lede til. Sa det i gamle dager. All right. Fint å se alle sammen. Det blir en flott kveld. Det var ikke det herlige med dåp her. Hæ? Jeg bare tenkte med meg selv. Tenk hvis prosessene kunne gå så raskt. Også med oss som må tenke oss om i årevis. Det fantastisk. Vi gratulerer så mye. Fantastisk. Og godt jobbet, Elisabeth. Vi så stolte av ja, både lederne våre og hele apparatet som tar imot folk, og at vi kan så raskt hjelpe folk tilbake til Jesus. Og det er jo helt fantastisk, dette som skjer. Er det bra med alle? I dag formiddag så traff jeg en på gudstjeneste, tenkte jeg han må ha hatt en åndelig oppvåkning siden han kom på gudstjeneste så tidlig, men så skjønte jeg at han skulle se Liverpool Manchester United i kveld. Så det er jo herlig da, at man ser på idrettskalenderen og velger seg en gudstjeneste som passer. Jeg synes det var bedre i fjor når vi hadde 4 gudstjenester på en søndag. Da kunne vi hive inn en gudstjeneste mellom hockey og curling også, men det er noe sånn det. Da kan vi inn i denne serien som vi har kalt for å leve om å bygge sterkere relasjoner om. Det er viktig for meg også å si det at når vi har sånne serier i kirken vår, og vi berører sånne tema som gjerne er litt så veldig livsnære, så er det viktig for meg at vi ikke har det som en foredragsserie, eller vi henter fram noen ting vi har lært på et studie eller på et kurs. Vi er veldig opptatt av at vi løfter fram de fortellingene som finnes i denne boka her. Og det er klart at Bibelen kan virke noe fjern for noen, og enkelte tenker at denne boka tilhører jo en annen tid. Det var jo en annen tradisjon den gangen, de var opptatt av andre ting og sånn. Men jeg vil bare si noe om hvorfor vi er så frimodige på å lese denne boka. Og det er fordi at Guds ord, det er et evig ord. Men Guds ord, det er blitt presentert til oss i fortellingen i denne boken, og i ordene i denne boken, i mange ulike litterære sjangere. Og det som vår jobb som forkynner Guds ord i Norge i dag, det at vi skal da løfte prinsippene som finnes i denne boka, og i disse fortellingene, løfte de over til vår tid i dag. Fordi at Bibelen lærer oss den at Guds ord er evig. Det betyr at selv om de ordene blir satt i en kontekst av den gang, så er de evige i den forstand at de kan tale til oss i dag allikevel. Og så er det slik at når vi leser denne boken, eller forkynner fra denne boken, så er ikke det bare vi som leser den eller hører fra den. Den leser også oss og våre liv. Så når jeg skal forkynne her i dag og gjennom hele denne serien, så er det veldig mye livskunnskap og en del ting vi henter fra andre fagfelt, men vi vil at dette skal være hovedteksten for det som vi snakker om. Forrige uke så snakket vi om det å kjenne oss selv, og da sa jeg det som jeg gjentok flere ganger i forrige uke, at i den kristne livsanskuelsen så er det å bli kjent med seg selv, det er også reisen hen imot å bli kjent med Gud. Det vil si det å kjenne seg selv og leder oss på veien til å bli kjent med Gud. Fordi Gud har skapt alle mennesker som relasjonelle mennesker. Han har formet oss fordi han ønsker å være sammen med oss. Og i Lukas kapittel 15, i historien om den bortkomne sønnen som mange kjenner til, også de som ikke er så vant til å gå i kirken, så sitter denne bortkomne sønnen som har sløst bort alle pappans penger. Han sitter nederst av alle steder det var mulig å havne i en grisepenge, og så står det i vers 17 at han kom til seg selv. For han skjønte at han ikke bare hadde mistet seg selv, men han hadde mistet relasjonen sin med faren sin. Så når han kommer til seg selv, så reiser han seg og begynner å gå hjem igjen. Så det finnes altså to steder å lande når man begynner å komme til seg selv. Det er at man blir ærlig med seg selv, hvem man er, og så kommer man tilbake inn til relasjonen med Gud. Og i dag så skal vi snakke om relasjonen til venner. Og når jeg skal snakke om vennskap i dag, så skal jeg stille det i konteksten av den lokale kristne menigheten og i konteksten av det kristne fellesskapet. Fordi at det er enklest for meg å forkynne om vennskap i den konteksten, fordi at jeg er overbevist om at Jesus har noen fantastiske kvaliteter ved seg som person, som vi kan lære av i vårt forhold til andre mennesker. Så kunne jeg jo da godt, som jeg først hadde tenkt, til Jonathan og David-historien, eller som Ariel, pastoren vår i Trondheim, gjør med Nomi og Rutt, men jeg har valgt en annen historie. Jeg skal straks komme til hvilken jeg har valgt. Først vil jeg bare si at jeg er utrolig glad for mine venner. For noen år tilbake så kjørte jeg hjemmevar. Det var litt mye som skjedde på det tidspunktet, og jeg fikk denne tanken i hodet mitt. Jeg har ingen å ringe til. Og det hadde jeg jo, sant? Jeg bare hadde et øyeblikk som synt meg selv i bil. Så når jeg kom over den tanken og kom hjem og fikk tenkt meg litt om den uken, så bestemte jeg meg for at neste gang jeg tenker tanken at jeg har ingen å ringe til, så skal jeg bare ringe til noen. For jeg har en lang liste av folk. Jeg er veldig heldig. Det er en av de største rikdommene i mitt liv, de folka jeg har i livet mitt. Så jeg bestemte meg for at neste gang det skjer at jeg får den tanken, så skal jeg ta den tanken til fange og skal bare ringe noen. Så de siste 7 dagene så har jeg ringt 2 ganger. Eller forresten, siden i dag formiddag så har jeg faktisk ringt 3. Og det jeg gjør da, det at jeg tar telefonen og sier, du, kan vi bare prate noen få minutter om? Og bare for at jeg gjør et valg i den situasjonen som jeg er i, til å ta et steg ut i sårbarhet, så åpner det seg opp en omsorg, og det, hver eneste gang, så åpner det seg opp en klarhet og en støtte, og det, dere, det er ganske så fantastisk. Jeg er veldig glad i folk som ikke tror på Gud. Jeg er glad i folk som tror på andre ting enn det som jeg tror på. Og så er jeg veldig glad for noen ganger å kunne åpne opp hjertet mitt til folk som jeg vet har Jesus i hjertet, som er fylt av den hellige ånd, og som er sånne mennesker som vil stå med meg som venn og gi godt råd inn i livet mitt. Og det er langs de linjene jeg ønsker å snakke. For det Jesus sa dette, jeg er med dere alle dager inn til verdens ende. Og så kan noen tenke at det betyr at han er med oss bare på en åndelig måte, men det er ikke bare åndelig Jesus er med oss. Han er med oss på en litt annen måte også. Sara, pastoren på Vossen, har hjulpet meg med litt statistikk i forhold til vennskap og ensomhet, og skal få noen kjappe her nå. SSB gjorde en undersøkelse nylig om livskvalitet for de som er over 16 år i Norge. Og i det funnet så ser de at 80% har 2 eller færre personer som de kan regne med i deler av livet sitt hvor de har store personlige problemer. 16% av de spurte er plaget av ensomhet. Og ensomhet er vanligere blant uføre, arbeidsledige, pensjonister og studenter enn folk som er yrkesaktive og midt i livet. Folkehelseinstituttet gjorde en studenthelseundersøkelse og trivselsundersøkelse i 2018. Den er helt ny, og den viser at 1/3 av alle studenter opplever ensomhet ofte eller svært ofte. 1 av 6 føler seg isolert. PISA-undersøkelsen fra 2015, det er for yngre ungdommer, viser at nesten 1 av 5 elever føler seg annerledes eller at de ikke passer inn i skolen. Og hør dette, dobbelt så mange som undersøkelsen i 2003 svarer at de føler seg ensomme på skolen eller at de holdes utenfor. Så det er faktisk etter hvert blitt en folkehelseutfordring i landet vårt at vi føler oss mer alene. Og Jesus sa disse ordene, jeg er med dere alle dager inn til verdens ende. Når han sier det, så sier ikke han at han bare gir oss en åndelig opplevelse av å lukke øynene og løfte hendene eller knele ned ved sengekanten før vi legger oss. Han sier også dette, dere er Kristi kropp. Og det betyr at du og jeg, vi er den skulderen å gråte på. Vi er det kinnet å klemme. Vi er det blikket som ser. Vi er det øret som hører. Vi er den hånden som strekkes ut. Vi er de føttene som går på det besøket. Og det å være Kristi kropp, det betyr at jeg møter Jesus. Jeg når jeg møter de folkene som bærer Jesu kvaliteter ved seg i vennskapsforhold med meg. Og så har jeg lært at jeg kan synes synd på meg selv og tenke at jeg har ingen å ringe til. Men saken er den at når jeg tar et lite steg ut i sårbarhet, så åpner det seg opp også en mulighet. Og det er det jeg vil snakke med deg her i kveld. At det finnes noen forbilder i denne bibelboka. Jeg kunne hatt mange ulike tekster i dag, men vi skal følge en som bærer med seg noen kvaliteter, som gjør at hvis jeg følger han og blir mer lik han, så er jeg overbevist om at det blir mye bedre å være deg. Og hvis du velger også å hente opp noen av de kvalitetene som finnes i denne mannen vi straks skal ta en titt på, så er jeg overbevist om at det blir mye bedre kvalitet på å være venn din også. Så jeg ønsker ikke gi deg lekse her, jeg ønsker bare å løfte perspektivet vårt til og se at vi kan være slike venner som kan gjøre det bedre for de menneskene som er rundt oss. Så jeg nevner bare det som jeg sier på disse samlivsseminarene vi holder av og til også. Ikke bare let etter den rette. Prøv først å være den rette, så skal du se at det ordner seg. Og det var ingen som lo, men den er egentlig veldig ganske bra til vanlig. De av dere som leser Bibelen, dere kan bli med meg mest sannsynlig hvis dere har den. Jeg vet ikke om dere ser der ute da, men vi skal straks gå til en bibeltekst. Denne personen som vi nå skal treffe, han hette Josef, men han fikk et kallenavn fordi at han var særdeles omtenksom mot de menneskene som var omkring han. Han var ikke selvopptatt, han var opptatt av andre. Han var ikke utrygg på sin egen identitet, så han var til stede for å kunne hjelpe andre. Han var full av tro. Han var full av den hellige ånd. Det betyr at Guds ånd var i han, og han var god mot menneskene som var rundt seg. Nå har vi akkurat hatt friidretts i EM og VM, og guttene og jeg, vi har sett litt på Team Ingebrigtsen, fordi vi synes at det er rasende fascinerende, ikke bare at de vinner, men måten han er faren og trederen får de der guttene til å vinne. Og noe av det kjekkeste å se på, det er når far Gjert Ingebrigtsen står og kjefter, og han bruker både sånne ord som han gjerne bruker i kirken, og så bruker han også sånne ord som han bruker langt borte fra kirken, i veiledningen av disse guttene. Og når de da skal løpe for å vinne, så hender det at han står i tunnelen på vei ut av stadion og ser ut på parkeringsplassen i stedet for å se inn, og så roper han en og annen glose inn. Men det er noe treneren og faren gjør her. Det er ikke han som får medaljene, men han sørger for at de får de. Han er en sånn en som en sekundant, en støtte, en coach og en lærer. Og det, dere, det tenker jeg er et fantastisk egenskap for den som er en god venn. Det handler ikke om meg, men det handler om deg. Hjemme hos oss så har vi gjennomlevd tiden fra fotoalbum, da når vi måtte ta de ut på papir, inn til elektroniske kamera og inn til bare iPhoner. Vi har gjennomlevd ufattelig mange ulike lagringssystemer på disse datamaskinene. Jeg har for lengst gitt opp, men av og til blir jeg dratt til albumene i familien vår, og da er det som oftest ved et skrik det hele begynner. Nemlig, min kone går igjennom bildene og roper, jeg er ikke på et eneste bilde. Det virker som jeg er fraværende i barna sine barndom. Min kone tar sykt masse bilder, og da er det klart at det er mange bilder av meg og ungene, og færre av hun. Men saken er, hadde ikke det vært for at hun tok de bildene, så hadde jo folk glemt meg også. Og når jeg satt her før gudstjenesten og snakket med musikerne våre nede her og spurte, hvor lenge rigger dere ned nå etter gudstjenesten, så sier de står her i 45 minutter og holder på her. Så når jeg treffer Sara og Tim og Birgit og de som driver og er vertskap her, så spør vi dem, hvor lenge holder dere på? Så er jo timesvis. Og når vi treffer Ole nede på kaffen her nede, jeg tror han er her i uken og koker kaffe for at vi skal få kaffe neste søndag også. Hadde ikke det vært for alle de som lager til festen, så hadde ikke det blitt fest. Hadde ikke det vært for alle de som står i bakgrunnen bak kamera og tar bilde, så hadde ikke det blitt noe bilde. Josef, som vi skal treffe nå, han er en sånn person. Det står i Apostlenes gjerninger 4, er dere med? Josef, en levitt fra Kypros, ble av apostlene også kalt Barnabas. Det betyr trøstens sønn. Han solgte en åker han eide, og så kom han med pengene, og så la han dem for apostlenes føtter. Lukas skriver apostlenes gjerninger. Første bind i boken hans altså Lukas, evangelium, historien om Jesus. Og så skriver han da historie 2, bok 2, som historien om den tidlige kristne kirke. Allerede i kapittel 4 treffer vi Johannes, Josef. Og Josef, han har et bra etternavn. Han kommer fra en ganske en elite slekt. Han presteett, og han har penger. Og han utmerker seg. Han selger en åker, og så gir han pengene, alle pengene, og legger de ved apostlenes føtter. Noe hadde blitt viktigere for Josef enn hans eget liv. Han hadde fått et møte med Jesus, som gjorde at vennene hans i forsamlingen hadde blitt viktigere for han enn bare hans egen velstand og hans egen identitet. Den ene bibeloversettelsen kaller han for trøstens sønn, andre bibeloversettelser kaller han for oppmuntringens sønn, noen andre kaller han for formaningens sønn. Det som er artig er at han fikk et kallenavn basert på en kvalitet i livet sitt. Sånn som vi gjør, vi sier Magnus, han som er så hjelpsom, og så sier vi Ruben, han som er så positiv, og så sier vi Ole, han som er så arbeidsom, og så sier vi Charlotte, hun som er så flink å synge. Vi gir folk et kallenavn basert på en kvalitet. Dette er Josef. Han er oppmuntringens, trøstens og trøstens og formaningens sønn. For de av dere som leser Bibelen, som jeg anbefaler dere å gjøre faktisk, fordi at om du ikke leser denne her, så er det ganske vanskelig å høre hva meldingen Gud egentlig har å gi til oss. Meldingene kommer litt underlig av og til. Den kommer gjerne gjennom en fortellende stil, men Bibelen, forfatterne, de skriver noen ganger med å anvende kontrast i sitt forfatterskap. Og det gjør også Lukas her når han nedskriver denne fortellingen. For i kapittel 4 så snakker han om han som hadde møtt Jesus og var villig til å legge ned sitt for noen andre. Og så skriver han i kapittel 5 om noen som gjorde det motsatte. Det var en mann som heter Ananias og hans kone Safira. De solgte en eiendom. Men han stakk til side noen av pengene, og kona visste om det. Så kom han, og så la han resten foran apostlenes føtter. Og jeg tror at grunnen til at Lukas tar med akkurat denne beretningen her, og konsekvensen for disse blir jo ganske dramatisk, det får du lese hjemme selv, det blir dårlig forkynnelse av å ta med hele den fortellingen. Men kontrasten er satt opp for å vise oss at det var en som var opptatt av det nye han hadde funnet, og derfor de nye menneskene som han nå delte livet sitt med. Og så var det noen andre som var med på det, men pilene pekte fortsatt veldig mye på de selv. Og vi forsøker å være kristne i en tid som vår, hvor veldig mange av pilene om det gode liv peker innover imot oss selv, og innover imot det som vi skal gjøre for oss selv. Foreldregenerasjonen min, når de var lei seg, eller triste, eller syke, så fikk de beskjed om at ikke sitt hjemme og tenk på deg selv. Gå heller ut og bry deg om noen andre, så skal du se deg hvor ille du har det. Mens vi i vår generasjon, vi slutter i frivilligheten, vi gir oss med opptatt av naboen, og så tar vi flere sykedager, og så sitter, du må bare ta sykedagen, ikke det jeg prøver å si, ikke skrive noe i avisen. Jeg sier bare at vi i stedet for å holde andreorienteringen oppe, så peker pilene innover på oss selv. Og det kan være en sammenheng mellom det å se den andre og være en venn, og ikke bare sitte hjemme og vente på å få en venn. Ananias og Safira fikk en konsekvens i livet sitt. Jeg sier ikke at i kirkehistorien finnes noen eksempel på at det har skjedd igjen, men det står vitterlig her, og vi lærer for det første av historien om Barnabas, at hvis du skal være en venn som skal være til velsignelse for de som er rundt deg, så må du først være trygg på den du er og kjenne deg selv. For det andre, en god venn kjenner plassen sin. For denne Barnabas, han er ikke en fremtidens skikkelse. Han er mer bak kameraen enn foran. Men han dukker opp inn i kapittel 11 i Apostlenes gjerninger som en sånn som er i bakgrunnen. Også på denne tiden så var det sterke etniske motsetninger i den tidlige kristne kirke. Jødene, som var de første kristne, de var i Jerusalem, og de var etnisk sett veldig opptatt av seg selv. De var opptatt av sin egen etniske gruppering. De var opptatt av at Jesus var jøde, og de holdt den kristne troen som en jødisk tro i begynnelsen. Men så skjedde det noe oppe i et sted som hette Antiokia. Der tok det helt av. Plutselig så var det veldig mange som begynte å tro på Jesus, og det var masse folk som flokket seg dit, og det var veldig mye positivt som skjedde. Og de sendte Josef opp til Antiokia, og vi leser i kapittel 11, vers 23. At da han kom dit og fikk se hva Guds nåde hadde gjort, så ble han glad. Og han oppmuntret, eller formante, alle til å holde fast ved Herren av hele sitt hjerte. For han var en god mann. Han var fylt av den hellige ånd og av tro. Og en stor mengde mennesker ble vunnet for Herren. Det som han får oppleve der, det er jo drømmen til oss som er kristne pastorer og lærere. For det å så oppleve at veldig mange har lyst til å komme på et kristent arrangement, det er jo helt vidunderlig. Vi har jo levd lenge på at det var mer enn fullt her på åpningen den 18. august, og vi tok jo bilder og later som om det er sånn hver uke. Ikke sånn hver uke. Jeg og Gina var i Texas i forrige uke, i en sånn skikkelig mega hallelujah church, og når vi sier, well, I'm from Norway and I'm pastor, og de bare, hallelujah, that's so fantastic, you're a pastor from Norway, de bare liksom nesten beundrer oss. Det er få ganger jeg er nærmere Justin Bieber enn akkurat når jeg er i sånne menigheter, og du bare blir, og Gina bare får høyere hæler på skoene når vi snakker. Det er bare så fantastisk å bli bekreftet for, og der var Barnabas, ikke sant? Denne Josef, han var i Texas. Det var stappfullt i kirken, og alt gikk bra. Og det er veldig lett å tenke da at her skal jeg bo. Jeg skal aldri forlate dette stedet. Mikrofonen virker, lyskasteren er på meg. Dette er fantastisk. Jeg skal være her til jeg blir pensjonist. Men hvis du følger Jesus, så er ikke det du vil som er det viktigste, men det er det som du kan få lov til å ha med å bety for noen andre som er viktigst. Og hvis du følger Barnabas, så er det ikke det du får lov til å være med på en scene i Antiokia som er det viktigste, men det er snarere å få lov til å se det han vil skal få lov til å gå fram i den verden vi lever i. Forrige uke fortalte dere om Saulus, som falt i bakken på veien til Damaskus og møtte Jesus, kristendomsforfølgeren, voldsmannen. Han som fengslet og gjorde martyrer ut av de tidlige kristne. Han var folk livredde for. Og han satt i Tarsus helt alene, og ingen ville snakke med han. De kristne lederne i Jerusalem ville ikke ha noen ting med han å gjøre. Men Barnabas fikk høre hans fortelling. Og flomlysene sto på han. De skrev om han på alle de kristne avisene. Han var ute på YouTube-kanaler, og folk kom på konferansene hans. Men han dro så til Tarsus for å oppsøke Saulus. Det var noe i han her, Barnabas, som sa, det her livet som jeg lever, det handler jo ikke om meg. Det handler om han som jeg tjener. Og hvis jeg tjener han, og han har noen andre som trenger min oppmuntring, så skal jeg være en så god venn at jeg skal oppsøke den som trenger oppmuntringen og hjelpe den på rett kjøl i livet. Så han tar et billig flyselskap, flyr til greiene, tar en taxi inn i byen, går gjennom smøene, går inn i huset, og der sitter Saulus, som nå heter Paulus, bøyd over en av skinnbøkene sine, forkastet, ensom, føler at alle misforstår han og ingen liker han. Og så henter Barnabas han ut ifra det mørket, og så tar han med seg tilbake til Antiokia. Og da begynner det en ny reise. Vi har en ung gutt som vi for noen år tilbake gjorde den samme øvelsen med. Jeg var ungdomsleder, og så hadde vi en gutt som var så opptatt av denne datamaskinen sin at det var flere år mellom vi hadde sett den sist fram til. Og moren ringte av og til og spurte, kan dere hjelpe til, og han og sånn. Og en gang så var det to gutter, de er fortsatt med i denne kirken her, så tok en pizza og gikk hjem til han. Og rett og slett konfronterte ikke bare han, men hele internett på vegne av Gud, Jesus, den hellige ånd, og alle som bor på den andre siden. Altså, de tok hele universet med seg inn i kjellerstuen. Og den kvelden så våknet den gutten. Og den gutten, han har allerede nå vært 2 år på bibelskole. Han har vært korttidsmisjonær i Afrika, og bor nå et annet sted i verden og gir livet sitt for Jesus. Han hadde 2 år uten datamaskin i livet sitt. Og han dataingeniør også, og nå tjener han big dollars på, det, på jobben sin. Men han trengte at noen fant han i et mørke for å hente han tilbake på sporet. Det som skjer når Barnabas tar Paulus med seg opp, så står det, og han fant han, og så tok han med seg til Antiochia, og i et helt år var de sammen i menigheten der og ga mange mennesker opplæringen i troen. Og det var i Antiochia at disiplene først ble kalt kristne. Det er en god venn. Det er en venn som sier, det handler ikke om meg, men det handler om han som jeg tjener. Det handler ikke om meg, men det handler om han som jeg ser. Og det er mitt budskap også når jeg har sett på disco på kinoen. Og første overskriften min til BT, den var Miriam, vi ser deg. Og vi trenger å være et sånt kristent fellesskap som ikke bare har blikket for den neste kaffekoppen vi skal koke, eller den neste lyden vi skal skru, eller den neste talen vi skal holde, men vi må ha et blikk for de menneskene som er iblant oss. Sånn at vi kan være slike venner som bringer mennesker til helse og til det livet som Gud har kalt dem til å leve. Derfor er mitt tredje punkt, en god venn ser deg. Barnabas og Paulus ble fort til Paulus og Barnabas. Det var ikke noe problem for Barnabas at Paulus stakk av med mikrofonen, sto fremst på scenekanten, begynte å få alle bildene sine i alle avisene og alle YouTube-kanalene, fordi at Paulus var en fremragende teolog, tenker og kommunikator. Men så skjer dette. I kapittel 15, at etter en tid sa Paulus til Barnabas, la oss dra tilbake og besøke våre søsken i alle de byene hvor vi har forkynt Herrens ord, for å se hvordan det går med dem. Barnabas, han ønsket å ta med seg Johannes med tilnavnet Markus, men Paulus var bestemt på at han skulle de ikke ta med seg, han som hadde forlatt dem i Pamfylia og ikke gått med dem i arbeidet der. Det ble en så bitter strid mellom de at de skilte lag, og Barnabas tok med seg Markus og seilte til Kypros, men Paulus valgte å ta med seg Silas, og han dro av sted etter at brødrene hadde overgitt dem til Herrens nåde. Han la veien gjennom Syria og Kilikia og styrket menighetene der. Så vi treffer Josef fra en prestet på Kypros, som er raus med det han eier og gir til de nye vennene sine og til det menighetsfellesskapet som han ser. Han henter opp ifra mørket denne Saulus som alle var redd, og som nå får navnet Paulus, og som blir en gigant, ikke bare på det tidspunktet her, men i resten av det nye testamentet. Og det er akkurat som om her i kapittel 15, så går sceneteppet ned, og Barnabas blir borte. Men han blir ikke borte. Barnabas, han går opp bak kamera igjen. Og så er han der i bakgrunnen, sånn som han har vært hele tiden. Og jeg mener ikke at vi skal overdrive at Barnabas var mer helt enn han var, for det er noen som mener det at han var jo i slekt med han og Johannes Markus, og det var sikkert derfor han syntes synd i han. Men jeg er ikke så sikker på det. Jeg ser for meg en 16 år gammel gutt som kom på et eller annet torgmøte på mopeden sin, og hadde fått beskjed om å treffe Paulus og Barnabas, og så skulle han holde innledningen, og så hadde han planlagt en vits, og så var vitsen alt for dårlig, så skulle han be for noen, så ble ikke de helbredet, og så skulle han gå og prate med noen, og så var det en guttegjeng som ertet han, og så tok han mopeden og kjørte hjem. Når han var 16 år, så forlot han de på Pamfylia, og Paulus tenkte, vi har big business to do in the kingdom of God, everything is big in Texas. Så Paulus sa, jeg gidder ikke å deale med kids på 16 og moped. Så vi kjører videre denne veien. Og da var det noe i hjertet til han som var en god venn som sa, nei, så kan ikke vi behandle folk. Altså, helt alvorlig her. Vi er jo ikke bare her for at vi skal lykkes. Vi er jo her for å bry oss om folk også. Vi er jo ikke her for å hetse de folkene som ikke fikk det til første sving. Altså, come on. Vi er jo her for å hjelpe han. Og de ble så uenige, de to gutta, at Paulus dro med Silas, og Barnabas ble borte inntil dette skjedde. At litt senere i livet, så var Paulus i en ganske annen situasjon. Og han skriver i Kolosserbrevet kapittel 4, vers 10, noe interessant mot slutten altså. Aristarkos, min medfange, sitter i fengsel. Aristarkos, min medfange, hilser dere. Det gjør Markus. Det samme gjør Markus, Barnabas sin fetter. Dere har fått beskjed om ham. Ta godt imot ham hvis han kommer til dere. Nå er det ikke en 16-åring på moped lenger. Nå er det en som har fått lov til å være sammen med fetteren sin, Barnabas. Så har han fått lite grann sånn trøst, sånn, du, come on, det går bra det der. Det var kanskje litt lang innledning. Det der. Så det er klart at når du skal be for folk, så trenger du ikke å si i Jesu navn 26 ganger. Det holder med en gang. Og så når du ber for folk, så må du ikke dytte dem. Selv om du har sett det på film. Du må aldri dytte dem når du ber for dem. Du må bare legge hånden på det og være forsiktig. For vi må ikke fake tull med. Det der er bare tull. Det er bare sånn. Du må ikke gjøre det. Altså han hadde veiledet han. Og dere skjønner ikke hva jeg snakker om. Dere skulle vært her på 90-tallet. Jeg skal si deg en ting. Barnabas var der for å hjelpe han. Så står det i 2. Timoteus brev 4:9. Paulus skriver igjen. Kom til meg så fort du kan. For Demas forlot meg fordi han fikk den nåværende verden kjær. Han har dratt til Thessaloniki. Kriskenes har dratt til Galatia og Titus til Dalmatia. Bare Lukas hos meg. Ta Markus med deg når du kommer. Han til stor hjelp for meg i tjenesten. Ta Markus med deg. Du vet, er det en ting alle ledere fortjener kritikk på, så er det når prosjektet til lederen blir så stort at man anvender menneskene rundt for å nå målet sitt. Men er det en ting som ødelegger vennegrupper, så er det det at de som er utsatt for en bilulykke eller får tvilstanker eller roter det til eller gjør noe feil, blir outet sånn at de får ikke være med lenger. Og det ett sted som skal skinne av en second chance, ikke bare en second chance, men 7 ganger 70 second chances. Er det ett sted som skal skinne av at vi snur det andre vi skinner til? Er det ett sted som skal skinne av at hvis du alene, så skal du få lov til å bli inkludert? Er det ett sted som skal skinne av at vi har plass til deg også, så er det det kristne fellesskapet. For ikke visste Paulus at han skulle sitte som fange i fengsel og henvende seg til han som kjørte av gårde med hal mellom beina på en moped på Kypros når han var 16 år gammel. Men hadde ikke det vært for Barnabas, så hadde ikke han vært der. Og jeg har lyst til å si til deg, vi trenger å lære dette av han. Vi trenger å lære noen kvaliteter om vennskapet fra denne mannen, som var en mann som var full av tro, som var god og som var fylt av den hellige ånd. La oss reise oss opp i sammen. Vi kan for det første lære at skal du være en god venn, så må du være trygg på den du er selv. Og det kristne budskapet, det er slik som dette. Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, av hele din sjel, med all din forstand og med all din kraft. Men det er noe annet som er like viktig. Du skal få lov til å elske din neste som deg selv. Som jeg sa til oss i forrige uke her, å elske seg selv handler ikke om å legge en varm dyne over alt så å si at det er greit nok det. Men å elske seg selv, det handler om å ta med evangeliet om tilgivelse og gjenopprettelse og om Guds øyne som er nådefull ny hver dag for oss mennesker når man ser på seg selv. Jeg er en som ikke får det til. Men med hans øyne så kan jeg se på meg selv med kjærlighet allikevel. Kjenn deg selv. Er du trygg der, så er det lettere å se de menneskene som er rundt oss. For det andre, vi kan lære av Barnabas, det er det at skal du være en god venn, så er du nødt til å være trygg på plassen din. Jeg ser det blant spesielt unge mennesker, og jeg ser det også blant umodne folk i arbeidslivet. Når det blir meg først og min plass først, så blir det ikke plass til de som er rundt. Men det kristne fellesskapet har plass til alle. Gjennomgående i denne boka her så står det til enhver blir det gitt. Enhver har fått. Dere alle har fått. Det finnes en plass for alle. Og Barnabas, han hadde funnet sin. Og fordi at han var trygg på sin, så ga han også plass til de andre som står rundt ham. Det er et kinesisk ordtak som jeg siterer av til min kone, og det er dette. Bak enhver mann står det andre sterke menn. Og saken er den, at når du er trygg på deg selv, så finnes det plass også rundt deg, for at de som er rundt kan få lov til å finne sin plass. For det tredje, skal du være en god venn, så må du tørre å gå sakte nok. Du må tørre å gå sakte nok til at de folkene som er rundt deg og trenger din kjærlighet og nåde, får din tålmodighet, er lyttende, er bekreftende, er tilgivende, er veiledende og er vennlig. Dr. Joseph Yomidi, min professor i teologi, han sa til meg, samtalen er relasjon. Han utfordret meg når jeg var en ung mann. Han utfordret meg. Jeg utfordret deg, sa han. Lær av Jesus å stille gode spørsmål. Lær av Jesus å lytte på folk sine svar. Og lær deg å lytte mellom ordene hva folk egentlig sier. Du har fått to ører og en munn. Lær deg å være en sånn som er til stede i livene til de som er rundt deg. Vær en venn for noen. Vær stabil for folkene rundt deg. For når du er det for andre, så kommer du til å oppleve det i ditt eget liv også. Jeg har en drøm denne høsten. Og det er det at vår relasjonelle kompetanse skal gå opp et par hakk. Og da sier jeg det igjen. Herre, lær oss å kjenne oss selv og kjenne deg. Herre, lær oss å være venner for livet.
Tusen takk for at du lyttet til podcasten. Vi håper at dette budskapet vil være til velsignelse for deg i veka di.